Гаворыць рады Свабода. Сёння мы паведамім вам пра тое, як навучыць расійскі голас чытаць не толькі беларускую кірыліцу, але і лацінку. Зразумела, усё глучыць якасна не атрымалася, бо для беларускай мовы патрэбны, усё ж такі, спецыфічны голас, які б відаў, як расстаўліць націскі беларускіх словах, дзе які ў нашай мове бываюць інтанацыі і гэтак далей. Праблема яшчэ палягае ў тым, што голас гэту дзейнічае толькі ў праграме кранах доступу мовда і нідзе болей. Такім чынам мы не маем магчымасці аглучваць беларускамоўныя кнігі, толькі ў рэжыме рэальнага часу.